Nakolik mění rozhodnutí nejvyššího státního zástupce nechat znovu rozběhnout trestní stíhání Andreje Babiše zdejší politickou scénu? Podařilo se najít členům Severoatlantické aliance na výročním summitu navzdory vzájemným konfliktům společnou řeč. A jaké možnosti poskytne nová onlineová služba Můj rozhlas CZ? Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman si v případu údajného dotačního podvodu kolem farmy Čapí hnízdo vybral ze dvou možností tu třetí. Nepotvrdil konec trestního stíhání Andreje Babiše, ale ani nerozhodl o podání žaloby. Premiér a jeho blízká spolupracovnice jsou nadále obviněni. Případem se znovu musí zabývat vyšetřovatelé a dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch. Stíhání Babišových rodinných příslušníků naopak definitivně končí. Podle místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka spěje kauza ke konečnému zastavení trestního stíhání premiéra. Naopak část opozice považuje obnovení trestního stíhání za závažnou zprávu a vyzvala předsedu vlády k odstoupení. Do našeho sněmovního studia zdravíme předsedu KDU ČSL Marka Výborného. Dobrý den.
Pěkný středeční večer.
A také poslance KSČM Jiřího Dolejše. Dobrý den i vám.
I ode mě hezký večer.
Pane Dolejši, jak vy tomu rozhodnutí nejvyššího státního zástupce rozumíte? Přinejmenším tedy znamená znovu to, že Česká republika má trestně stíhaného premiéra.
To nepochybně, já to vnímám tak, že a předpokládám, že nejvyšší státní zástupce dostal své roli a řídil se podle práva. V každém případě se mu podařilo to, že už těžko může být obviňován z toho, že podlehl nějakým tlakům. Přinejmenším budou muset orgány činné v trestním řízení zkvalitnit to důkazní řízení, doplnit spis, protože ten nebyl shledán dostatečným a proto se to konec konců i vrátilo do stavu z léta letošního roku, kdy jsme měli trestně stíhaného premiéra, kdy neprošla v červnu nedůvěra vlády, kdy jsme ale všichni věděli, že to je obrovská zátěž a obávali jsme se, co se stane, pokud to půjde před soud. Což v tuhle chvíli nevíme, jestli to půjde před soud a logicky tedy musíme vyčkat toho vývoje a natahuje, jsou nyní orgány činné v trestním řízení.
Jaká je vaše reakce na to rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, pane Výborný? Co třeba soudíte o názoru předsedy sněmovny z hnutí ANO Radka Vondráčka, že ten případ spěje ke konečnému zastavení trestního stíhání předsedy vlády?
Já musím na prvním místě říct, že respektuji, a my jsme to tak činili vždy, dnešní rozhodnutí zveřejněné nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Ukazuje se totiž, a to je dobrá zpráva dnešního dne, že pořád žijeme v elementárním právním státě a že státní zastupitelství se chová nezávisle. Já to respektuji a k čemu bych chtěl vyzvat je přesně to, aby nedocházelo k výrokům podobným, jak pronesl dnes předseda sněmovny pan Vondráček. To je přesně ten naprosto nepřijatelný nátlak, který tady je vytvářen tímto možná trochu nepřímým způsobem. Ale já to takto vnímám a takto to čtu, je to nepřímý nátlak na orgány činné v trestním řízení. A to si my politici nemáme vůbec co dovolit. Čili já považuji ten výrok za špatný, ten nemá zaznít ve veřejném prostoru ani mimo ten veřejný prostor, protože jestli něco musíme my chránit, tak je to právě nezávislost vyšetřování, nezávislost orgánů činných v trestním řízení. A to je to důležité. Čili já bych velmi poprosil, a je jedno, jestli to je předseda sněmovny nebo prezident republiky, abychom skutečně si tyto výroky odpustili. A já věřím, že státní zastupitelství, dnes tedy městské státní zastupitelství v Praze a dozorový státní zástupce rozhodnou v nějakém rozumné časové lhůtě, protože samozřejmě ta kauza, jak říkal i pan kolega Dolejš, je zátěží nejenom vlády, ale řekněme celé politické scény. Já jsem to dnes přirovnal k jakési pomyslné koule na noze, kterou si sebou vlečeme. Není to dobře. Není to dobře pro politickou kulturu v České republice a bohužel ani pro obrázek o České republice v zahraničí.
Předseda sociální demokracie Jan Hamáček uvedl, že v souvislosti s rozhodnutím nejvyššího státního zástupce nevidí důvod k odchodu vlády. Pro vás, pane Dolejši, přestože jste řekl, že je to zátěž, je to koule u nohy, tak se také nemění nic na pozici, že vládu tolerujete?
Tak stíhání našeho premiéra se vlastně vleče už rok a půl. Si pamatuju, když jsme ho vydávali na základě imunitního řízení trestního stíhání, a pochopitelně, že ten spis byl nějak vyšperkován prací jaksi policistů A pro nás by byla další etapa, ani ne tak trestní stíhání, to je teď v té důkazní, ve fázi sbírání důkazních prostředků, ale kdyby to bylo předáno soudu, tak bychom se museli nepochybně zamyslet nad tím, jestli ta situace se neposunula dál, ale dnes jsme se nedozvěděli nic nového než to, jak procesně se vyvíjí ta věc a samozřejmě Nejvyšší státní zastupitelství má právo jak si nesouhlasit s panem Šarochem a vrátit to, což udělalo. Kdyby se to posunulo k soudu, tak samozřejmě by bylo možná o čem se bavit, ale já si myslím, že ta situace zatím nenastala. Pochopitelně, kdyby soud rozhodl, a to nechci předjímat, tak by to byla situace zcela kvalitativně odlišná a myslím si, že kdysi jsme se všichni jaksi jasně vyjádřili, že odsouzeného premiéra nechceme. Ale prostě ta presumpce neviny v právním systému je a my se spíše bavíme o těch politických konsekvencích, které pochopitelně negativní jsou. To není jenom pihá na tváři krásné dívky, to je opravdu břemeno, ale momentálně nejsme schopni se toho jinak vymanit, konec konců voliči Andreje Babiše to také vnímají a musím říct, že bohužel tedy je to tak, že Andrej Babiš dominuje české politické scéně a i ti voliči, kteří se od levice zatoulali k němu, tak zatím u něj drží.
Je pravda, že před volbami lidé věděli o trestním stíhání Andreje Babiše, přesto mu dali suverénně nejvyšší počet hlasů. Čili v tomhle směru se nic zásadního nemění, ne? Je důvod vyzývat pana Babiše k odstoupení, pane Výbor?
Tak já jsem dneska řekl, že v každé civilizované zemi by premiér, který by si nesl tuto zátěž, dávno odstoupil. Chci připomenout, že to není tento týden první věc. My jsme celý včerejší den a ještě dnes řešili tu auditní zprávu z Bruselu. To je ještě možná závažnější problém, který se snaží pan premiér bagatelizovat, zlehčovat, svalovat vinu na novináři, já nevím na koho dalšího. No tak pokud sociální demokracii a KSČM nevadí, že podporují vládu v čele dnes už s opět trestně stíhaným premiérem, tak KDU-ČSL od začátku říkala, že pro nás to je ten zásadní problém, proč my tuto vládu nemůžeme v žádným případě podpořit. Skutečně jsme přesvědčeni o tom, že to nepatří do civilizovaného světa. Bohužel je to tak.
Měla by, pane Dolejši, sněmovna, když se podívám na ty konsekvence toho dnešního rozhodnutí, měla by sněmovna znovu hlasovat o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání, nebo ne? Takovouhle myšlenku nastínila Helena Válková ve vysílání Českého rozhlasu.
No, to je především problém právní. Protože pokud vycházím z předpokladu, že to předchozí řízení a to současné oživené trestní řízení je kontinuální. Tak se vlastně jedná o jeden případ a v tomto případu, v tomto volebním období už sněmovna jednou rozhodla. Čili sněmovna zatím nemá nejmenší důvod se tomu v této rovině věnovat a pochopitelně, že otázka, jak se taky k věci postaví ty orgány činné v trestním řízení, já bych mohl tady fabulovat na téma rozšíření předmětu žaloby nebo nějakých jiných důvodů, proč by se musela znovu obrátit na sněmovnu, ale o takovém důvodu nevím a tudíž si myslím, že to prostě téma není. Kdyby se samozřejmě policie znovu obrátila na poslaneckou sněmovnu, tak to musí projednat nejdřív imunitní výbor, pochopitelně, a ten pak předstoupí před sněmovnu s nějakým návrhem. Ale to spekulujeme. Já si myslím, že takto ta situace.
Já si tady dovolím nesouhlasit s kolegyní Válkovou. Já jsem přesvědčen, tak jako řada dalších právníků, jak jsme o tom diskutovali už v minulých dnech, že tady není jediný důvod, proč by sněmovna měla o vydání hlasovat znova. Jedná se o ten samý případ. Mimochodem připomínám, že to byla tato sněmovna, která rozhodla o tom vydání nakonec i na žádost samotného Andreje Babiše a tady nedošlo ke změně merita věci, kterého se týká to trestní stíhání. Samozřejmě, kdyby státní zástupce ten celý případ tu kauzu začal řešit nějakým jiným způsobem, tak pak by se ten prostor otevíral. Dnes ho skutečně nevidím.
A na závěr vás poprosím o velice stručnou, tak jednou je to odpověď. Kdyby byla svolána mimořádná schůze k vyslovení nedůvěry vládě, jak byste se zachovali, pane Dolejši?
Vzhledem k tomu, že nemáme nové nové argumenty, než které jsme měli v červnu letošního roku, kdy se o nedůvěře hlasovalo, tak spekulativně řečeno bychom se pravděpodobně zachovali jako v červnu, ale to my nevíme, protože samozřejmě to by se nejdřív musel někdo rozhodnout, aby takové hlasování zařadil, a v čase, kdy se takto rozhodne, tak ta situace může být už pochopitelně jiná.
Tak pane Výborný, vyvoláte přesto takové hlasování, když by to mohlo dopadnout jako v předchozím případu?
My jsme dneska se velmi krátce o tom radili s předsedy dalších opozičních politických stran. V příštích dnech se k této věci sejdeme. Já chci zdůraznit, že naši důvěru tato vláda nikdy neměla. KDU-ČSL nehlasovala pro důvěru této vládě, a to ne primárně z důvodu kauz Andreje Babiše, ale protože jsme přesvědčeni, že ta vláda prostě není vládou ve prospěch rodičů, rodin, občanů České republiky.
Takže to ještě není jisté, jestli vyvoláte tu schůzi nebo ne.
Ne, skutečně ne, to je předběžná věc, my se o tom chceme poradit také, aby to nějakým způsobem dávalo nějaký politický smysl, protože on by primárně tu zodpovědnost přece měl cítit sám pan premiér a vláda jako celek a sociální demokracie. Já myslím, že ty vize musí směřovat právě k sociální demokracii a ke KSČM, protože to je relevantní koaliční partner.
Panové, obě vám děkuji za účast v této debatě, tolik Marek Výborný a Jiří Dolejš, díky a naschranou.
Naschranou, krásný večer vám i posluchačům.
Naslyšenou.
Jeden za všechny, všichni za jednoho. Těmito slovy se snažili ukázat světu jednotu účastníci výročního londýnského summitu Severoatlantické aliance. Na síle a přesvědčivosti tomuto mušketýrskému heslu ovšem symbolicky trochu ubral americký prezident Donald Trump, který bez vysvětlení zrušil plánovanou tiskovou konferenci po skončení schůzky, údajně kvůli rozmíškám s ostatními účastníky. Další účastníci summitu, kteří si připomněli 70 let od založení aliance, se nicméně shodli na plánu posil pro Pobaltí a Polsko, přihlásili se také k plánu zvyšování investic. Naším hostem je Jiří Šedivý, vedoucí katedry bezpečnostních studií VŠ Cevro Institut a bývalý náčelník generálního štábu České armády. Dobrý den.
Dobrý den.
Londýnský summit NATO podle českých ministrů zahraničí a obrany přispěl k uvolnění napětí a ukázal prý jednotu aliance. Je opravdu ale ten pohled na alianci idylický, když, jak jsme řekli, Donald Trump odjel, aniž by se ukázal na tiskové konferenci, a po celou dobu summitu média informovala o slovních přestřelkách mezi účastníky?
Já si myslím, je to zcela zjevné. Ten summit sice oficiálně deklaruje jednotnost a stejné názory na tu většinu problémů, které má před sebou Severoatlantická aliance, ale ve skutečnosti se jedná de facto o prohloubení problémů, které jsou ve vztazích mezi jednotlivými členy Severoatlantické aliance. Vy jste jmenoval pana prezidenta Trumpa, ale známe poměrně dost razantní vystoupení francouzského prezidenta Macrona a následně potom tureckého prezidenta Erdogana. Takže ano, je tady určitá skupina států, které jenom přihlíží té přestřelce, ale ti hlavní hráči, ty bohužel mají asi pravděpodobně poměrně hluboké rozpory.
No ale nejsou to skutečně jenom slovní přestřelky a nakonec ty činy mluví jinak? Jak významné například je, že Ankara nakonec nevetovala plány na posílení Pobaltí a Polska?
Ale to neznamená, že to nebude do budoucnosti nějakým způsobem dále eskalovat. Asi pravděpodobně turecký prezident uznal, že tady nemůže provést tak razantní krok, protože z jeho hlediska bylo potřeba pouze uznávat ty kurdské milice jako teroristickou organizaci, ale ve své podstatě ta zášť existuje a pravděpodobně Turci budou dělat určité problémy do budoucnosti. Víme, jaký je to vztah například ke spolupráci s Rakouskem. Jsou tam mimochodem i ty problémy pořád s těmi pobalskými státy a Turci už dlouhodobě blokují účinnou spolupráci mezi Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí. Takže já si nejsem úplně jist, že by tady prezident Erdogan udělal určitý ústupek, že do budoucnosti v tom bude pokračovat.
Donald Trump pohrozil hospodářskými tresty dokonce těm zemím aliance, které nebudou na obranu odvádět ta dohodnutá 2% HDP. Ten nátlak amerického prezidenta je opravdu silný a řekl byste, že funguje?
Částečně funguje, to je bez zesporu pravda, ale je to de facto donucení těch aliančních partnerů k tomu, aby alespoň něco dělali. Ale také známe názor z Německa, kdy němečtí představitelé už delší dobu říkají, že 2% HDP pro ně jsou neakceptovatelná, že se budou pohybovat někde kolem 1,5, možná o něco výš. A já si myslím, že řada států bude následovat Německo. A ten tlak bude samozřejmě ze strany prezidenta Trumpa pokračovat, bude možná ještě dokonce i brutálnější, ale zase musím počítat s tím, že to bude rovněž znamenat další rozkol uvnitř Severské aliance, byť oficiálně se o tom tak mluvit nebude.
A za jak pravděpodobné považujete, že Česko splní svůj závazek vydávat 2% HDP na obranu do roku 2024, protože zatím je to někde kolem 1,2% a příští rok dostane obrana o 800 milionů méně, než se plánovalo?
No to já myslím, že každý ekonom a ten, kdo chápe, jak funguje ministerstvo obrany, jak funguje celý ten systém bezpečnosti, musí připustit, že zaprvé ani ta snaha politické reprezentace dosáhnout 2% HDP v roce 2024 je de facto nepravdivá, tam určitě politici nebudou chtít tak vysoko obranný rozpočet zvednout. A za druhé i ta schopnost ministerstva ty peníze, které by se případně dostaly realizovat, asi v této podobě a v tomto okamžiku také poměrně dost limitovaná.
Já vám děkuji. To byla skeptická slova na závěr rozhovoru s Jiřím Šedivým z Cevro institutu. Díky a naslyšenou.
Také naslyšenou.
Český rozhlas zahájil provoz nového online portálu Můj rozhlas.cz. Obsahuje všechny audiopořady Českého rozhlasu. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala trvaly přípravy projektu 2 roky. Zároveň jde o službu, která nemá na českém trhu obdoby a představuje největší audioportál u nás. Ve studiu je se mnou Anna Vošalíková, která je šéf-producentkou projektu Můj rozhlas. Dobrý den.
Dobrý večer.
Předpokládám, že řada lidí má představu, o co se jedná, ale spíše pro ty, co zatím projektu neslyšeli nebo neznají podrobnosti, co všechno portál Můj rozhlas přináší.
Tak jak už jste řekli, je to audioportál, to znamená, je to webové rozhraní, které obsahuje aktuální vysílání Českého rozhlasu, ale celou řadu pořadů a archiv vlastně. Je to zároveň ale také aplikace, mobilní aplikace, kterou si můžete stáhnout do jakéhokoliv mobilního zařízení, do tabletu nebo do mobilního telefonu, pokud máte Android nebo Apple nebo iOS.
A podle jakého klíče mají zájemci o poslech rozhlasových pořadů postupovat? Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?
Když si tu aplikaci otevřete nebo když navštívíte to webové rozhraní, tak tam máte nějaká doporučení od nás, od týmu Můj rozhlas a ode mě. Jsou to vlastně aktuality z vysílání, ale jsou to také pořady, které vznikají speciálně pro audioportál Můj rozhlas. Je to celá řada podcastů, jsou to vlastně i pořady. Můžete vyhledávat podle stanice, můžete vyhledávat podle toho, jaký formát chcete poslouchat. Je to pořád podcast takže těch variant je spousta.
Proč vlastně tenhle projekt vzniknul? Je to reakce na stále se zvyšující zájem posluchačů o stahování pořadů a vůbec o to, jakým způsobem si přizpůsobit vlastně to vysílání svým potřebám?
Je to určitě tak, jak říkáte, je to jeden z důvodů. My víme, že posluchači rádi přizpůsobují, rádi vyhledávají, co oni sami budou poslouchat, to znamená nejenom lineární vysílání, jako je třeba to, ve kterém jsme teď, ale samozřejmě i věci takzvaně on demand, to znamená vlastně podle přání. Určitě to je jeden z těch důvodů, proč ten projekt vznikl. Další je ten, že jsme chtěli, a je to naším neustálým cílem, vlastně zkvalitňovat služby, které Český rozhlas poskytuje posluchačům, nabízet jim nové, čisté rozhraní, ve kterém mohou ten obsah konzumovat, a je to zároveň i příležitost pro nás, jak můžeme neustále růst a rozvíjet se a třeba s formáty i trošku experimentovat.
No, my teď mluvíme o první fázi projektu, ale mají být ještě další dvě etapy, které se zaměří na možnosti komerčních služeb a budování práce s uživateli, takzvaný membership. Co si pod tím představit?
Tak ta další fáze, ta druhá, ta vlastně počítá s tím, nebo rádi bychom navázali na možnost spolupráce třeba s Radiotékou.cz, kde bychom nějakým způsobem do té aplikace dostali i obsah, který je vlastně spoplatněný. Je to nicméně, a vlastně i ta další, ta třetí fáze, a ta možná o něco víc než ta druhá, je to opravdu daleká budoucnost. Ten membership počítá s tím, že bychom pracovali víc s fanoušky Můj rozhlasu, že by to to bylo vyloženě nějaký způsob, jak je víc do toho projektu zapojit, jak jim nabídnout jiné, jiné vlastně vychytávky, které mohou v rámci toho projektu využívat, ale je to opravdu daleká budoucnost.
Jak daleká je?
Jsem se bála, že se na to zeptáte. Samozřejmě, naše priorita hlavně pro rok 2020 je stavět na tom, co jsme teď vlastně rozjeli, to znamená nějakým způsobem to všechno zkvalitnit, poskytnout další vychytávky, další funkcionality, které ten projekt nějakým způsobem udělají ještě o něco atraktivnější, ale opravdu se bavíme o daleké budoucnosti, kterou si netroufám odhadovat.
Tolik Anna Vošalíková, která je šéf producentkou projektu Můj rozhlas. Děkuji, přeji hezký den.
Děkuju moc.
No a publicistika podvečerní tímto končí. Tomáš Pavlíček, děkuji za pozornost a za okamžik jsou tu zprávy. Hezký večer.